كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fostom għadbir ta' Maltin li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom.
Miġdejt insellem nissemija kollha tagħna edizzjoni oħra mit-tieni sensi la kursara fl-ibħra tagħna. Mill-ewwel ngħid li kelli reazzjoni pożittiva ħafna sabiħa fuq l-aħħar programm f'intervista twila ħadd kompli llum ma' Żażuh kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Birgu Liam Gawċi għaliex tkellimna fuq l-ikel u naħseb li l-ikel verament jinteressa lil kulħadd anke llum. Mhux biss għaliex tajna kurzita l-kursara x'kienu jieklu ma x'naħseb hemmhekk dejna naraw ukoll xi ftit mill-oriġini ta' ikel li għadu magħna sal-lum, pazzalzet pereżempju. Imma anki kċina li forsi tlifna għaliex kienet marbuta ħafna mal-baħar jew marbuta ħafna ma' sqallija jew ma' sistemi antiki ta' kif tippreserva l-ikel jew kif kienu jaħsbu dak iż-żmien li dak li kif jgħidu dejjem il-Maltin li ma joqtolx isemmen u hemmhekk kienet is-saħħa. Illum ovvjament sorna sofistikati ħafna fl-għażliet tagħna tal-ikel u allura kurjuża wkoll li toħroġ dina l-verità antika li kważi kważi xi kultant daħqek xi drabi tkexkxek u drabi oħra kważi kbalt qabdek l-abtit. Jiġifieri dinja fej ma konniex fil-gaġġa ta' noqdu attenti ħafna x'nieklu kif jixraq illum. Mela m'għalihom Gawċi se nkomplu dalwaqt. Imma qabel fir-rokna li taqranna Kathleen Mamo, ir-riċerka ta' din id-darba li jiena fuqha tkellimt ħafna fil-programm li għadda x'u mbagħad ħareġ servizz li ma kienx marbuta l-kollox magħha ma kien ta' interess ukoll. Illum se nitkellmu fuq kif Malta u għala Malta għaddiet f'idejn il-kavalliri min-naħa ta' Karlu V fl-Ewropa għaliex l-Ewropej kienu qed jaħsbu li kull ma jmur l-attakki tal-kursara fuq ix-xtut tal-Mediterran li huma proprjetà tal-prinċipijiet il-qrati Ewropej kien qed jiżdied, kien qed isir iktar abbużiv, kien forsi qed ibeżżaħħom, mhux forsi b'mod ġenerali kif konna naħsbu għaliex it-torok se jirġgħu jattakkaw biex jieħdu l-Ewropa bħal ma għamlu fis-seklu 7, ma din id-darba għaliex kien hemm strateġija minn prinċip b'saħħtu ġeneral ta' armata kbira tal-Ottomani f'Istanbul, mhux daqshekk il-bogħod mill-Ewropa wara kollox, li l-pjan tiegħu kien li jespandi bħalma kien il-pjan ta' dawk koll mexxejja Ewropej. U għalhekk dana il-prinċip biex ngħidlek is-sultan ried li jiġi rrispettat, jiġi kuntattjat b'mod diplomatiku, imma fl-istess ħin jilqawlu u Malta ġiet fil-linja Napli sqallija Malta fil-linja li tilqa' kontra attakki possibbli iżjed biex r-renji Ewropej jiġu imħarsa. Kif? Wara kollox Malta donna bħal dejjem kellha din il-vokazzjoni li l-Ewropa tiġi mħarsa mill-ewwel blata li hija Malta. Illum semmejna ġimgħa l-oħra wkoll il-każ ta' klandestini li jisfaċċaw quddiemna l-ewwel Lampedusa u postijiet ta' frontiera huwa aktar faċli tifhem għaliex Malta hija l-ewwel buffer, l-ewwel frontiera ma' dinja oħra, id-dinja tal-Arab, jew id-dinja Afrikana, jew id-dinja Orientali. Ma interessanti għaliex wara kollox dawn iż-żewġ dinjiet ma kienux daqshekk mifrudin, kienu dejjem jitħaltu u jaqbżu fuq xulxin. Mela ejja ngħaddu minnu fih ħa nisimgħu dan l-isfont interessanti ta' żminijiet tal-1530 meta Malta għaddiet f'idejn il-Kavalleri.
deċiżjoni politika li tieħdet għax qiset fuq kollox l-attakki tal-kursara toroq fuq il-kosta nisranija tal-Ewropa u l-artijiet tagħha fil-Mediterran, din kienet dik ta' 23 ta' Marzu tal-1530, meta Karlo V l-Imperatur Ruman wasal biex isaħħaħ id-difiża nisranija fil-Pratana, bloti tal-gżejjer Maltin lill-Ordni ta' San Juan. Wara l-waqgħa ta' Rodi fl-1522, it-telfa ta' Tripli fl-1551 u d-diżastru f'Ġerba fl-1560, ftit kien fadal x'jagħmlu l-insaraħ li friħdu deċiżjoni Ewropea kollettiva biex tinħoloq linja ta' difiża kontra l-Imperu tal-Ottomani u l-attakki ma jaqtgħu xejn tal-kursara fuq il-proprjetà tagħhom. Spanja kien fatlela biss Orano fl-Afrika ta' fuq war li tilfet lill-Alġerija post meqjus bħala iżolat għall-aħħar bil-preżenza tal-Korso Tork. Il-biża kien reġa' tfaċċa fl-Ewropa, l-Ottomani issa ma kienux sempliċement teddida reliġjuża, issa teddida politika ta' espansjoni, b'armata qawwija, u għalhekk setgħu jieħdu l-artijiet li sa dakinhar kienu għadhom proprjetà ta' slatin Ewropej. Tal-1519, Karlo V ta' Asburgu kien ġie ddikjarat imperatur ta' kontinent vast li kien jestendi mill-Ewropa għall-Amerki. Malli ħalħatra fl-Ewropa u speċifikament fl-Pratana, intebaħ li kien qed jiffaċċja żewġ problemi, waħda reliġjuża u l-oħra torka. Giovanni Murgia jitratta s-suġġett tat-teddida tal-kursara f'kitba preżentata fil-Mediterranean Seascapes, it-titlu ta' konferenza internazzjonali li tellet il-Belt Valletta mal-Euromed Heritage 2. Proġett tan-navigazzjon du savoir fl-2004. Ġabra ta' dawn il-kitbiet ġiet editjata minn Simon Merċieqa f'pubblikazzjoni tal-Università ta' Malta. Jisħaq li r-rabta Ġermaniża ma' dik Taljana u Borgonjana, speċjalment dik Spanjola, kienu importanti fuq il-front reliġjuż, l-aktar fejn seta' jidħol xi tip ta' kompromess bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti. Ħadd ma seta' jserraħ moħħu mill-espansjoni tat-Torok li fl-1529 saħan sitra għeddew lil-Vjenna. Kienet teżisti sitwazzjoni ta' pika u strateġija bej Karlo V li issa nħatar imperatur u Franġisku l-ewwel ta' Franza li kellu għajnejh fuq l-istess titlu ta' imperatur. Ir-rivalità ta' bejniethom xejn ma kienet ittejn lill-insara kontra Sulejman, is-Sultan Ottoman ta' Kostantinopli bħala prinċep potenti li ma tistax tinjoraħ jew ma tibnix dialogar diplomatiku miegħu. L-espansjoni tat-Torok fil-Mediterran kienet teddida kontinwa, għax bħal donna ma deriċ li qed iċċedi. Dawn kienu ġaħadu l-Afrika ta' fuq mill-Eġittu sal-Alġerija, l-Anatolja, is-Sirja, l-Mezopotamja, l-Istati Griegi, l-Bulgarija, r-Rumanija, r-Reġjuni tal-Albanija, is-Serbja, il-Bosnija u parti mill-Jugoslavja, li kif nafu kważi kollha għandhom storja twila Iżlamika sal-lum. Il-figura ta' Sultan Tork ma kienx sempliċement soda u b'saħħitha kienet figura denja ta' sultan, mexxej politiku, kap militari, kalef u kap reliġjuż. Aktar minn hekk kien progressiv u jaf jisfrutta l-kapaċitajiet tal-Griegi, tas-Slavi u tat-Taljani ikkonvertiti fl-Islam biex jorganizzawlu u jmexxulu l-amministrazzjoni. li toħloq problemi lill-Imperatur Karlo Hamza, Franġisku l-ewwel ta' Franza rnexxielu jagħmel alleanza sostanzjali u b'saħħitha ma' dan l-Imperu tal-Iżlam. Il-Papa u l-Ewropa kienu qed jaraw din l-alleanza Franċiża Torka bħala anti-Kristjana u anti-Ewropea, allarmanti għall-aħħar. Għalhekk ħasbu li qabel kollox kien hemm bżonn tinħoloq linja ta' difiża suret in-nies li tibda minn Napli, tinżel Għalija u tispiċċa Malta. Ġew ivvutati kontributi straordinarji biex jissaħħu Sirakuża, Trapani, Milazzo u l-ispazji bejniethom. Fil-bidu tas-seklu 16 Napli u Għalija daru dawra ma' kull fortifikazzjoni li kienet intelqet titmermer. Fl-1541 Katania bdiet terġa' ssaħħaħ u taqa' t-iswar medjevali li kellha, ħaġa li damet sejra sal-1617 minħabba spejjeż u xogħol kbir. U l-ħbit torok fuq il-baħar kienu ġieħ ta' ras kontinwu. Fl-1538 Barbarossa ħarbat lill-Andrea Doria u s-Għalija kellha saħaħ madwar 137 torri sal-1543. Kien hawn għalhekk li Malta ngħatat lill-Kavalleri ta' San Juan biex Karlo Hamza jagħlaq il-linja tad-difiża li kienet jippjana f'nofs il-punent tal-Mediterran. Mhux hekk biss iżda għamar lill-kavalleri jkollhom sostenn kontinwu minn Għalija bħala l-ewwel port tas-sejħa malli jitilqu fuq il-ġirjiet fl-Ipratana. Hekk insibu ftehim li jagħti qamħ bla taxxi lill-gvern tal-kavalleri kif ukoll biskotti u munizzjon lill-baħħara li jitilqu minn Malta l-karwani tagħhom. It-tard snit Awgusta Messina u Sirakuża kellhom jaqdu lill-galeri tal-kavalleri fil-manutenzjoni kontinwa tagħhom. Fil-fatt nistgħu ngħidu li kien f'dan iż-żmien li fl-Ewropa beda jingħad li Malta ma tistax tgħix mingħajr Għalija.
Hemmhekk mela inħallu r-rabtiet mill-qrib ma' Għalija li nistgħu ngħidu aħna kienet omna f'ħafna żminijiet twal tal-istorja minħabba wkoll samna l-istess distin minħabba li kienet iż-żoqna meta kien hemm bżonn ħalli Malta tibqa' b'saħħitha ħadd ħares il-bqija tal-kontinent. Interessanti l-intreċċi li jidħlu. U ħanaddu għall-komplija ma' Liam Gawċi, kif għattilkom, kuratur tal-Mużew Marittimu tal-Bergu, li matul dan it-tarif li ġej, se nidħlu fid-dettall iżjed fuq l-ikel, iżjed fuq id-drawiet li għandhom x'jaqsmu maż-żamma tal-persuna li ħaddiem li rsir jew kavallier u x'jiekol fix-xin imma anki għaliex biex ikollu dik is-saħħa jiġġieled biex jitella l-kuraġġ ukoll li jiġġieled, il-fama tal-Maltin kursara. U fl-aħħar mill-aħħar anke tarif fuq żjajjar f'dan il-Mużew sabiħ Marittimu ta' Malta li kull ma jmur qiegħed dejjem ikkattar il-ġabra tiegħu ħalli jiġi apprezzat mill-barranin imma aktar u aktar minna il-Maltin li imisna dejjem nafu l-istorja tagħna. Għalikom Liam Gawċi.
Stop!
liam jidra li l-menu kien imħallat wahda sew, ġifir qed nitkellmu fuq ħut, qed nitkellmu fuq laħam, ħafna drabin mill-laħ jew frisk jekk joqtlu annimal fuq l-abbord, qegħdin nitkellmu fuq xorb bħal l-imbit, apparti l-ilma frisk, il-kafe fil-għaxija jew il-kokotina anzi aħjar, u t-salset li donnu kien l-standard tal-ġurnata, da, kuħat jaf jgħamil it-salset.
Tista' zom, kemm jistajk ma jitlaqx, ma laj tista' zommu, iżom, ħafna għal-fjaċċur, kemm trid inti, allura tista' dak kien importantissimu.
U probabbli wiritna ħafna mir-riċetti tat-salset fit-salset li għandna l-lum.
Minn dak iż-żmien.
99%. Kien hemm xi ħaġa oħra ma li jiklu barra da kollu, ġifieri.
Għandek il-ġobon li l-Maltin żgur kienu qegħdin jiklu ħafna minnu. Għandek il-ġobon u ma jisuf bħala l-ġobon immellaħ ta' Awgusta li
fost
minn Għallija. Dan huwa viċin ħafna iċ-ċeder.
Zejtni mela.
Imma ikun miela ħafna. Jekk mhux iċ-ċeder l-iktar il-ġobon tal-ħakk mhux maħkuk. Għax miela ħafna u ma jitlaqat u zejtna ħafna.
Ir-Ruman dak
ir-Ruman. Veru, zejt niġi firma jitla, għax ta' jabħafna.
L-enfasi donna, fuq li kell zejt u melħ kien jiprezerva. Li kell u ġveru.
Għalek, allura għanti għandek zon affarietek. Umbat kellek il-ġobom mill-Olanda, il-lum mill-ġob Old Amsterdam cheese. Dak
il-bocċi
jek isfar flok.
Kważi. Koloriti,
orange ħafna.
L-ħmar,
kważi skur, jibes, kważi jitfarrak jiġi flakes ma ta' tiklu.
Ekk, su Amsterdam cheese
u kol. L-Amsterdam cheese u għandek il-kaxkaval. Dan u ġobon, popolari kol fis għallija ħafna. Bej jisu cheddar u mozzarella dan it-tip ta' ġobon. Ma jżomx ħafna da' sloħrajn, imma kien jittikel u popolari ħafna. Kien jintuża bħala ġoja ħafna.
Mela, dal ġobon li għandek kemm semmej, da' aktarx kien l-iktar wieħed li jiswa flus.
Ija, l-iktar wieħed li jiswa flus, tajjeb ħafna. Għadek il-sif, għaw xie varjazzjoni tijaw bil-bżar ġofieħ, u ma tajjeb ħafna. U ġobon ieħor li jissemma u kien il-Fjaċentino. Dan, sissa jiena sfortunatament għadni ma doqtux, illi nfittxu ma diffiċ li ħafna.
Li jidher qed tipprova dduq da
kull. Ija, qed nipprova dduq ħafna, ija, u dejjem nfittex u ndur. Ħafna mill-ikel isibu sqallija, u dan l-istess, dan il-ġobon jidher li huwa ġobon li fih hemm ħafna bżar. Allura ma isom ħafna. Huwa minn post fil-muntanji ġos għallija jismu Enna. Fjaċentino ċis, jismu Fjaċentino x, tant kemm għandu bżar li iġielek tikfi u joħroġ iż-żejt minnu. Bil-bżar, ma' żmien meta jibda jimmatura l-ġobon joħroġ iż-żejt minnu għalhekk qed jikfi Fjaċentino. Dan huwa dak ma dak il-ġobon qatt ma kienu jdoqħ il-Maltin dak kien ikun ġobon speċifikament għall-kavalliri.
Għall-gradioli jinbis.
Għall-gradioli.
Meta qed tissemmi din dal-menu kollu kieku jismana xi ħadd nutritionist illum li jesperta li kien jgħid li mhijiex l-aħjar dieta tas-saħħa.
Mhijiex l-aħjar dieta.
U do bormok mhux ħażin ukoll għax ix-xaħam jidher li mhux kien hemm
kien popolari ħafna.
Ma naħseb kien bżonna s-saħħa.
Kien hemm bżonn għax inti għandek. Ix-xaħam u kif diġà semmejna dik il-minestra kienet tittikel dejjem. Jekk jiswa l-laħam tfajt iżittilha s-salset, jekk illum imma jiswa ma jiswax laħam ħut ħadd titfala iktar ħaxix. Il-fażola fiha ħafna carbohydrates u ħafna proteini. Allura dik
enerġija,
letteralment enerġija. Avol jew ma kinux jafu li hekk biżmien trailender irrealizzaw li dan u l-aħjar ikelli qed jagħti li.
Kien jaraw ir-riżultat.
Ir-riżultat qed jaraw hemmhekk jiġifieri.
Dikha tajba. Meta niġu kellimna mal-Baħrin, semmejt spiss il-kavalliri dejjem elevati fil-menu, eċetera. Dawk li kienu l-iskjavi, jew l-irsira, anke xkultant daw jaqdu ċorma l-sira minn x'imkien. U jinsabu hemmhekk, ma jridux joqtlu huwa ma xridu jbigħuhom. X'hekk x'dawk kellhom xi menu differenti.
L-iskjavi li kell tagħhom kien ħafna inqas minn ta' dawk il-Baħrin. Ma kienx ħażin huma, kif diġà għedna kellu.
Xirdu jibgħu.
Ejja, kellu l-fruqat żgħar tiegħu il-fruqat żgħar bħal l-aħħar ħaġa li ħajjieħdu daw kien qegħdin jieħdu l-ħoċċa ftit filgħaxija ġifieri.
Anki huma.
Ejja, bil-fors l-aħħar ħaġa li rid jagħmel
il-kok.
Ejja, l-kulħadd imma l-kok bħala regola qabel ma jitfinnara x'inti. Naqbess ċikka żgħira, il-battika ta' biex tixel in-nar. Għax da' inti in-nar, inti għaddej fuq il-mowt, għaddej min-naħa l-oħra. Trid tixel in-nar biċċa ħadida u żnieda. U tħabbata twaqqaħħa fuq l-Ingliż jgħidu la charred cloth, il-kelma Malti hija xi darba rrid veru nkunu nafu eżattament huwa jisu charcoal ta' draf magħmul mill-cotton u mill-linen. Twaqqa' dawn l-isparks il-ġamar fuqha. Tonfħila, iż-żid titben fuqha u tidda taqbad ukompli ż-żid.
Dak nisel. Issa biċċa ċarruta di ħarxa.
Ħarxa ħafna. Le tkun kważi litterament kważi karta fina ħafna sowda. Għax litterament jismokjaw id-drap biex issir di. Għax fuqha jaqbad iżomm il-ġmar. Tidda tonfħila u tidda ddaħħan u tiegħek. Imma dijek inti kollox umdu fuq il-baħar. U l-umdu ta' fil-Mediterranija xi ħaġa li dejjem dajem. Jekk qiegħda x-xita, jekk għandek linjam imxarraf, il-battikata biex tiġi.
Il-mewġ ċaqli.
Il-mewġ ċaqli jitfieri ġifieri qed tissajjar fuq barra.
Jien
tefa' fil-għaxija bil-fors.
U jrid jintefa' bil-fors, kont se saqsik, dan ma jsalvawx.
Le, le, le.
In-nar, għax kuljum irid jintefa' biex it-tieni jorqdu moħħhom.
Ħabba safety.
Li m'hemmx nar.
Ġifieri inti u trid terġa' tixellu fil-.
U anke biex ma tidhirx bil-lejl.
U ma tidhirx bil-lejl ukoll
hija. Jekk inti bil-moħbi għaddejx imkien ma tinqas.
Ħajjidher in-nar tiegħek.
Ekku.
Ja xi ħaġa li jiena provajt ħafna esperimenti nixel in-nar fuq jott, hija xorta diffiċli biex minn sofarina tqaddu ma
bil-kumdita tal-kumbrit tas-sofarina
kumbrit fuq dak tal-gass.
U xorta minn.
Biex innexxieli ninsajjar bi żnieta, hekk innexxieli ninsajjar biss fuq l-art. Fejn sot innexxiela nqabduha. L-iktar li wasalt diffikulta kienet fisqallija qegħdin nagħtu display lin-nies kif qed jsajru wara maltempata xita fil-muntanji dik l-umdita qed ngħidilkom l-unika mod li nnexxielna nixxeluh kien wara ħafna ħafna ħin, jiġifieri għamilna kważi tliet kwarti nippruvaw nixxelu n-nar.
Kienet wara biċċa xogħol ta' kuljum.
Ta' kuljum.
Li trid tagħmilha biex issajr il-dawk dawk in-nies kollha.
Fuq il-baħar mhux li qed tiċċaqla għax jiena kont qiegħed wieqaf. Kienet diffikultà kbira.
Anke biex iżomm il-borom f'postom u
postom intendi. U borom kellek waħda.
Forse saqsik il-fajjenza. Borom
plan. Borom mamulin mir-ram. Borom mamulin mir-ram. Kellek eżattament dejjem kellek tlieta. Waħda għal-kavalliri u għal-morda, għax il-morda kienu jittiklu iktar.
Fuq il-galera dejjem għandu s-sigbej, għandu s-morda.
Allura, dik il-borma edha għal-morda u għal-kavalliri, għax il-kavalliri, il-morda li tuħom laħjar ikel u għanka l-kavalliri.
Kavalliri meqjusin morda.
Ija, meqjusin morda li kien. Għandek il-baħrin u għandek l-iskjavi.
Għax kategoriji.
Kategoriji għaddejjin. U daw l-iskjavi kien għadin jgħidu x'għadin jiklu, għandek il-gallet. Xi ftit forsi tzalzet jekk jifdal ma tantx kienu jħobbu jtuhom xi ftit perżut xi biċċa laħam mielħa. Il-minestra li ma kienx kollha laħam fiha, minestra b'ħafna xaħam, b'ħafna fażola.
Kemm jibqa' ħaj.
Ejja, issa tinsiex jekk inti għandek skjaf li huwa Musulman ma jistax jikoll it-tzalzet. Dik oħra, jiġifieri. Ma jekk imbagħad lejl aħħar tas-seklu 18 kien hemm xi nies li kienu imħalsin biex kunu qegħdin jaqfu, allura dawk kienu qed itihom l-istess ikel li kien qed jieħdu l-baħrin. Għandek l-iskjav li qegħdin jaqdu il-mejda tal-kaftan, allura dawk kien ikollhom xi biċċa ġobon żejda jew xi
affarijiet
igawdu na iktar. L-istess, minestra ftit galletti, imbit li kienu jtuhom ġeneralment jekk kienu jtuhom imbit jekk forsi ġejja xi qatfa tqila biex jiġru wara xi ħadd bħala itihom xi ħaġa l-kaftan kien itihom ftit ħobs imbil fl-imbit u jtuhielhom litteralment biex jikluha.
Issu naqra droga biex steroids.
Droga kien hemm.
Ekk sens saqsik kien għax nimmaġina li bil-vant. L-idea tal-opju.
L-idea tal-opju.
Ija,
mill-iskavi li saru minn Dr. Timmy Gambin, ġew għal-birgu, fejn mill-lumi li jotmarina, f'5 metri kubi. Nistabu kważi 1000 oġġett, iktar minn 1000 oġġett, u fosthom kien hemm ħafna pipi. Hemm ħafna pipi tipiċi ta' nord tal-Afrika ta' fuq. Waħda ta' Venezia u pipa tipika għal-ħaxixa. nafu li hija tal-ħaxixa għal sant ir-raġuni hija differenti mill-oħrajn. U għala differenti għax il-ħaxixa meta tfejjifa tiġi tisħun ħafna, tkun sħuna ħafna, allura rid ikollok il-bażi tal-kifa miftuħa ħafna. Tkun baxxa miftuħa biex tgħaddi iktar u ma tkunx daqshekk sħuna f'idej. Il-ħaxixa nafu kienet qiegħda fil-lista tal-kirurgo tat-tabib. Biex forsi qabel xi amputazzjoni ħaj flok il-lopju. Nafu li kienet popolari ħafna fost it-torok kien ikollhom problemi kbar. L'opium għat-torok u nafu koll it-torok ġieli ntużat qabel xi kumbattiment. U ma naħsibx li għandha tkun xi ħaġa sorpriża lina li forsi l-Maltin kienu jisawha wkoll qabel xi ġlieda. Nafu li fil-gwerra speċjalment tal-Vjetnam u anke aktar l-aħħar issa fil-Kosovo nafu li ħafna mis-soldati kienu jużaw ħafna
għax tagħmilek il-kuraġġ u tneħilek l-inibizzjoni u l-biża'
u l-biża' kollha.
Ġifieri dik naħseb tagħmel sens vera li naċċettaw li kienet
ħaġa li ssir. Ejja, ħaġa li ssir ħafna. F'dawn l-iskavi wkoll sibna wkoll ikel li kienet jittikel veru fil-port għax sibna il- dawn l-affarijiet, l-iskart tagħhom, litteralment sibna l-iskart. L-għadam tal-annwali, sibna l-għadam taż-żebbuġ, sibna żerrija tal-għeneb, żerrija anke tal-qaraħamra, biċċiet tal-qoxra tal-lows, sibna wkoll, hija interessanti ħafna, u daw ħafna minnhom huma f'livell li naħsbu li għandhom xi 300 sena. Għadhom hemm dawn tista' tarahom il-musew. U xi ħaġa interessanti ħafna sibna ħafna dadi magħmulin mill-għadam.
Dadi tal-lob.
Tal-lob, lila d-dajs. Sibna xi 80 waħda. U hija interessanti li din kienet illegali. 80 waħda minn din l-erja sajra ta' 5 cubic meters. 80 tidher ħafna, ħafna minnhom magħmulin mill-għadam, litterament mill-għadam tal-annimali li qed jieklu. Bil-mus inaqxuha fi kwadri u jagħmlu dawn id-dadi.
U mbagħad immaġina jtaqbu
n-numri fihom u hemm ċertu stil fihom u mhix ta' kafkaf u ma żbieħ ħafna għandna kollezzjoni
fih. Kif sabuluhom fih il-baħar dawn?
Għax dawn żgur musse jħalluhom jidru. Litterament sabu skuża.
Ma kienx permess.
Kienet illegali li tilaf, jekk tilaf jiġifieri sa anka amputazzjoni ta' widnejk jew mnieħre kienet daqshekk grave. Ija. Għax kif qed ngħidlek, il-baħrin qed ikollhom ħafna ħin x'jagħmlu. U ħafna qegħdin jilagħbu ħin kollu fil-fatt għadna kif kienu diġà nstaqbu ma janalizzhom ukoll Peter L ta' kaftan Malti kursar li ġġielet mal-filgħota tal-vapur tiegħu għax lagħbu xi ġakketta li kienet tiswa l-flus. U tant kienu jilaqbu li dan il-kaftan ma setax ti iroddilu għax kien ħaġurament li ma jiġax jilaq iktar f'ħajtu dawn it-tip ta' problemi tant il-problemi tal-lob. Dawn qegħdin jilaqbu bihom daw dadi u jarmuhom
ma' li
jitfaċċa xi ħadd qed jarmuhom ħalli ma jinqabdu. Fil-fatt taqsibna wkoll l-għadam li għadu qed jiġi skull. Skalt,
waqt
li qed jinħadem. Kien għadu ġieli għadu mnaqqax, mhux komplut.
Interessanti.
Interessanti ħafna. Sibna wkoll xi dadi u mamlin mill-ġebel.
Ukoll.
Mill-ġebel ukoll.
L-estremità tal-loba.
Tal-loba biex inti tilaf.
Din hija interessanti għax hekk qed tittina stampa issa tal-ħajja ordinarja.
Ħajja ordinarja ta' kuljum.
Qed ninnota wkoll, waqt li qed issemmi speċjalment dalikel kollu li kien ikollhom fuq il-vaxxelli jew inkella fuq il-galeri, eċetera. Ara x'organizzazzjoni kellhom kbira biex jgħabbu dalikel għal sema mitruħ qabel ma jsalpaw
għal forsi xaħna. Qed ittaqal ħafna l-galeri Malti.
Ma jibqax ħafif fil-bar.
Ma jibqax ħafif fil-bar u fil-fatt l-unika mod biex jaħarbu mill-Maltin it-torok kienet li jkunu ħfef. Bil-fatt anke li daw naqsu l-kanuni ħalli jkunu ħfef.
It-torok.
Ejja t-torok.
It-torok għarfu li l-Maltin jgħabbu sewwa.
Jgħabbu sewwa. U kienu jafu li jekk jiġġieldu mal-Maltin kienet diffiċli ħafna li jirfu. Għandna kienu jibżgħu ħafna t-torok, jekk jiġġieldu mal-Maltin kienu
jibżgħu. Jibżgħu għali rassenjati.
Rassenjati li ħajt il-fuq.
Naħseb li mħabba li l-Maltin kienu jafu li qed jieklu sew għax kuraġġjużi.
Kuraġġjużi
kellhom armara ħjar.
Konna tajbin għall-ġlied. Naħseb li dik hija waħda mill-ikbar raġunijiet. Ir-raġunijiet ħafna kienu organizzati tajbin ħafna. Għandek l-aqwa armamenti. laqwa armamenti bil-flus tal-kavalliri qed nieħdu laqwa armamenti. Il-Maltin fuq il-baħar imdorrin, kienu ilhom dorrin qabel ma ġew il-kavalliri, allura kienu
l-aħjar,
mill-aħjar nies ma' jiġifieri fil-fatt l-aqwa piloti kienu jkunu l-Maltin fuq il-galeri biex ikun jafu fejn ħajiskennu, fejn ħajraw. Għandna referenzi ta' djarju Spanjol, ta' soldati Spanjol qed jattakkaw it-torok u jgħidu viva Malta ħalli jasbuhom Maltin.
I will roam.
Tista taħseb ir-reputazzjoni li għandna ħna l-Maltin.
Għandna fama ta' ġellieda sew.
Ija, Karmel tista' jsemmiha wkoll li fl-Afrika ta' fuq sallu madhom ibbeżgħu l-itfal b'Romiegas. Flok il-baba u Romiegas, il-kavalli famuż.
Il-kavalli li kien il-kursar kbir.
Kursar kbir.
Li baqta fama kbir. Għadhom u għer-Rom emmek.
Għadhom u għer-Rom da' Romiegas, ħajġi għalik Romiegas.
Romiegas, interessant, flok il-xitan.
Flok il-xitan iġi għalik Romiegas. Għara
kem kienu għer-Wi Romja ħasra fiex tuttaf.
Għara kem kienu.
Fil-fat, meħseb minn dissensila jekk ma qed joħroġ xejn li hemm qed joħroġ ukoll. Kem l-istampa ma jiex dik li il-Maltin kienu għawar l-affari taħħum fid-djarum u daw l-imberkin ta' torok jiġu jattakkawna. Imma mill-li jidder konna namlu użjiet aħna hekk lilhom u bit-patija jiġu jagħmlu għalilna wkoll.
Aħna konna ġifieri. Hekk mill-li jidher wara l-assedju fuq tibda mill-Levant u bdejna noħorġu bdejna nkunu. Anke qabel tal-assedju ma naħseb minn wara l-assedju.
Għamilna l-arja.
Għamilna l-arja. So,
u ma kienu jafu xin sarfu bl-assedju, allura...
Allura, baqaw iktar dejjem juqodu l-ura. Ek jider, naħseb anka ħafna, hemm ħafna referenzi li il-Venezjani dejjem jisaqsu għallajnu natana, għavolja dejjem kunu dejjem qed niġġieldu magħhom fuq problemi ta' ekonomija u hekk. Hemm dak iktif interessanti ħafna ta' professur Milanes fuq ir-relazzjoni bejn Malta u Venezja. Aħna dejjem għandna trabil ma dawax.
Wax kien hemm il-pika u l-kompetizzjoni wkoll. Plus li naħseb il-Venezjani dejjem ħbieb.
Mat-torok
u aħna ma naħmluhomx.
Aħna ma naħmluhomx dejjem.
Kavalieri żomma probabbli jitgħawa l-idea li kulħadd li ma naħmluhomx iktar u iktar.
Allura dik il-
Forsi aħna iktar naqblu ma' Spanja f'dak il-każ.
Ejja, ejja.
Li tgħallimna mill-arab ukoll għax konna taħtom jiġri naħseb
storja kollha differenti. Il-popolarità tagħna.
Kursara fl-ibħra tagħna llum Liam Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, qiegħed jagħtina dettalji dwar il-ħajja ta' ikel, il-ħajja ta' kuljum it-tmexxija tisek morta bord tal-ġurnata biex tara kif jgħixu il-kursara Maltin fuq kollox fi żmien il-kavalliri. Komplu isimgħu Kursara fl-ibħra tagħna.
Meta tagħmel dan it-tarif kollu, nista' nsaqsik ir-riċerka prinċipalment li fittixt inti bħalma jfittex kulħadd. Iktar Malta ssiba, iktar ikollok titbiet minn Malta biex issiba?
Ftit minn kollox. Aw Malta għandna ħafna. Għandna u m'għandniex. Daq ħafna mid-dokumenti sibtom jiena mill-biblioteka. U koll minn biblioteka fl-Italja, minn post flukka, li fih hemm ħafna dokumenti ta' seklu 18, ta' dokumenti li għaw Malta m'għandniex sfortunatament mitlu fin. Li kienu dokumenti li mingħajrhom żgur ma stajniex noħorġu ċertu analiżi tagħha s-sitwazzjoni. Dokumenti għaw Malta għadna, ma kif li jagħtu ċertu dettalji x'tip ta' ikel. Imma mbagħad meta tasal fil-kwantitajiet u anke forsi dettalji ta' anke forsi x'drabi kienu xi ħaġa stramba jew hekk. Dawn id-dokumenti speċjalment f'dan il-post lukka kien hemm ċertu kavallier Framanzi fil-1727 li dan kien litteralment kien iffissat fid-dettalji. U għalina kien xi ħaġa, għalina xi ħaġa perfetta.
Batunna l-bambin.
Batunna l-bambin għax id-dettalji li tagħna sal xtit ta' platti qed jużaw kollox id-dettalji, is-sarvetta daqsix fiha x'tip ta' materjali, ix-xemat x'iruma x'tip ta' xemat, it-tip ta' karti li qed jagħtu biex jisajru fil-forn u affarijiet.
Kellu moħħu fl-istorja tal-futur. Ejja,
kellu moħħu fil-dak tagħna.
Li jista' jħallilna dokument. Fil-fatt fil-ktar bidu fil-programm, iktar kmieni semmejna l-fajjenza. Borom, nimmaġina inti għatti dana jkun materjal tar-ram jew.
Il-borom kienu jkunu tar-ram. Fiex kienu qed jieklu, il-kavalleri nafu li kienu qegħdin jieklu żgur fil-fidda. Għandna xi eżempji tagħhom u fidda sabiħa ħafna, ħafna, ħafna. Sfortunatament, ħafna minnhom tlifnihom. Nafu li kien hemm xi li dobuhom lejl aħħar ta' tas-sieklu meta kien hemm xi problemi finanzjari, imma ma dobux kollox. Nsibu ħafna eżempji f'kollezzjonijiet privati. Hemm xi eżempji il-Mużew tal-Fine Arts il-Belt. Imma mbagħad ukoll kien hemm li kienu jużaw il-Maġolka. Dak il-fuħar ta' sqallija. Għandna xi eżempji wkoll. Il-Mużew is-ċeramika sabiħa ħafna. Forsi qed jużawhom il-fizzjali. Nafu wkoll li il-Maltin qed jużaw il-fuħar għax mill-iskafi li saru. Sibna eżempji ta' fuħar anka b'marki ta' fil-qiegħ tagħhom. Marki jista' jkunu marki tal-baħri biex juri li din hija tiegħu. Jew inkella forsi ta' numerazzjoni ta' eżempju għandek 80 flattu dan il-numru 5. Ma nafux litteralment teri differenti.
Ma jeżistu dawn eżempji.
Il-fuħar kien żgur popolari li forsi li jiena ninkwita naqa' fiha li jista' jkun dan il-fuħar qed jitkisser fuq dan il-baħar u hekk. Allura jista' jkun qegħdin jużaw flatti tal-injam għall-baħrin komuni Maltin, allura forsi l-injam ma nistgħux insibu evidenza tiegħu li qed jintilef. U koll minnaħa l-oħra l-fuħar kien irħis, allura jekk jitkisser tista' tbidlu. Ħija huwa interessanti.
Ġifieri hekk dorna il-menu, dorna l-fajjenza, dorna l-imbejjed, ix-xorb. Ġifieri bewet u ieħor għandna nies li qed jaħdmu ħafna, qed jirriskjaw ħafna, imma fl-istess qed jieklu tajjeb. Ġifieri il-kavalliri u daw kollha li kienu jmexxi l-kursara żgur kellhom moħħhom li dawna iktar ma titmaħħhom u ttihom xieklu tajjeb isha l-istess teorija li kellhom armati sħaħ iktar tardna kuljum fosthom li kien iżomm dana il-passaġġ għaddej kontinu ta' ikel imbit u l-bagaġġ anke l-prostituti kien iżommhom. Dan fil-kas ta' daw il-prostituti l-ebda mara kienet tersaq lej il-galera.
Le, dik hija
żgur. Kienet għajn ħażina.
Hekk jikkonsidraw li kienet għajn ħażina.
Ekku, ekku.
Dik żgur, irġiel biss sabur.
Sa kemm ma taħrabx waħda li b'sa tara.
Ejja, dejjem, kien hemm ta' xorta hemm ħafna komplikazzjonijiet u ħafna.
Ġieli semmejna fil-programm.
Konnotazzjonijiet anke frażijiet li għandhom xi jasmu hekk. Ma dik.
Ma prinċipalment kien id-dinja tal-irġiel.
Dinja tal-irġiel. Nafu li kien hemm imma jekk qed nisamu dawn in-nisa nafu wkoll dik il-ittar tagħna li kienet tiġi biss-silġ minn sqallija kuljum. Fil-fatt anka abbord kienu jiklu silġ, bħala sorbe bil-lumi u bil-larinċ u jħaltuħ ma' silġ. Hija komplikata ħafna mir-regol fil-kodba tar-regoli jgħidu li mhux suppost li jkollok kaxxi tas-silġ abbord fuq il-galeri. Imma mbagħad għandna referenzi fid-djari li r-re ta' naf li tom rigal tas-silġ u tom ammont tas-silġ bil-fors għandhom daw il-kaxxi jista' jkun illegalment qed xorta qed jikluh dan
is-silġ. Ħabba sħana tas-sajf
kienet popolari ħafna, s-silġ kien popolari, ħafna ħafna ħafna.
Malta f'żmien il-kavalleri kien jinbeħ regolari.
Fil-fatt kif qegħdin ngħidu kien jiġi bil-fors kuljum kien hemm ċertu kumpanni jgħin jgħidulhom aġenti li bil-fors kuljum iridu jġibu s-silġ. Għal kull sija li ma jkunx hemm silġ. Fej il-lum Victoria Gate emmek kienu l-istors ħajjaħlu multa. Ġieli kien hemm drabi li l-istess aġent kien iġib ukoll il-prostituti minn sqallija. Għax il-prostituti hawn Malta bdew jonsu. Jekk ikun hawn nuqqas
korteġġjani
u hekk.
Ma nafx għaliex kien iġibhom għas-silġ da biex.
Ejja,
xi friżobna.
Ma nafx, ġifieri ma nafu li għandna referenzi li qed jiġu flimkien dawn, imma dan is-silġ kien popolari immens, għadu it-torok kienu jagħmlu ħafna. Niftakru li l-kavalliri kienu il-Palestina fej hija popolari ħafna, dan is-silġ qed jiġi mill-Etna u mħallat bil-larinċ jew il-lumi, jew biċ-ċikkulata. Hemm ħafna riċetti.
Sul-granita u s-sorbet.
Il-granita u s-sorbet.
Li naħbihom aħna llum.
Forsi xi grok grabfa mħallat ma' s-sorbet.
Liker.
Veru popolari, għadu popolari kos għalija. Bħala liker bis-silġ kienet xi ħaġa li fil-ħaxija, fil-sajf, naħseb
jizillek
għasel dak il-ħin.
U t-ġa t-ġi f-tist.
T-ġa t-ġa.
Jek tkun kilċi ikla nobis.
Ikla nobis, perfetta
ġi. Ftit jowis, aħna zammejna dawk il-tradizjoni
tal-Mediterran
u koll. Ekta ma noqorbu lejt miħim din it-taħdita li napprezzaw ħafna sibt il-ħin. Għalija, xtaqt li nieħu l-opportunità bħala inti kuratur tal-Mużew Marittimu. U aħna tant qed inqanqlu interess nittama u nifraħ ngħid. B'din is-sens ilha li se jkun hemm żgur min jgħid mela jekk immur il-Mużew Marittimu se nsir naf xi ħaġa oħra jew nara xi ħaġa oħra fuq il-kursara. Fil-fatt nistgħu ngħidu li l-Mużew Marittimu tagħna għandu affarijiet bħalma bdejt issemmi ftit ilu li juruk iktar il-ħajja tal-kursara b'fatti għaliex hemm.
Għandna ħafna. Għandna sezzjoni sieħa li għandha x'taqsam mal-ordini ta' San Ġwan. Qegħdin nittamaw li tkompli tikber. U għedat kompleti gber, il-kollezzjoni li għanna hija interessanti għax għandna modelli li huma oriġinali ta' dak iż-żmien, modelli li kienu jkunu l-iskola li kien hemm il-belt biex jgħalmu lill-baħrin dwar kif x'tip ta' ħbula jridu jixtu bħala rigging u l-luħ. Għanna modelli tal-baxxelli.
Samples daw meta tiġi biex tordna.
Biex tordna.
U tara l-partijiet.
Eżattament. Hemm żewġ tipi ta' modelli li għandna. Wieħed ta' modelli biex jgħalmu lin-nies. U ieħor modelli ta' kif ħajjinbena dan il-vapur. Qabel ma jinbena vapur jagħmlu bozzett ta' dan ħafna tal-vapur li kienet jinbnew fl-Arsenal il-Birgu fejn illum il-Mużew Marittimu proprju qegħdin mibnijin. Fuq dal-Arsenal, l-Ingliżi kienu waqgħu l-Arsenal biex jibnu l-bakery tagħhom. U għadna l-istess bl-istess problemi sal-lum il-ġurnata għandna l-problemi bl-ilma baħar għax billi mibnijin fuq l-iskall tal-galeri għadu jidħol l-ilma baħar fil-mużew fil-qiegħ. Mill-qiegħ.
Isu Venezia.
Ija, eżattament, ġifieri. Hemmhekk għandna dik il-problema tal-ilma, ma f'din is-sezzjoni għandna l-modelli tal-galeri, għandna xi modelli moderni magħmulin illum
għandna
model maker aħna hemmhekk għandna tnejn li jagħmlu dawn il-modelli eżattament dettalji ħafna u ħafna riċerka
hija.
Minn hawnhekk insemmilhom il-ġewwa Bela u Manuel Gatt.
U naħseb nistgħu naqdu lil-Joseph Muscat magħhom.
U l-Joseph Muscat kien jaħdem magħna
hemmhekk. Kull
aħna hemmhekk qisu dejjem jiġi jżurna u dejjem tina l-idejat. Fil-fatt jiena dejjem naqbad miegħu li il-pamphlet li kien kiteb hu fuq l-ikel dak iż-żgħar kien il-bibja tiegħi għal kważi sentejn bil-fuq infittex u dejjem jgħinni. U hemmhekk kien il-Mużew Marittimu għamel ħafna xogħol hemmhekk.
Ispira lilkom
warajna. U f'din is-sezzjoni ġifieri mbagħad għandna xi ħaġa li aħna gwirin ħafna hija l-armi li għandna fuq tal-baħar u anke t-tip ta' balal li qed jintużaw. Għandna xi ħaġa li hija rari ħafna fil-Mediterran li għad baqa' eżempju tagħha li jgħidula chain shot. Din hija balla li kienet tkun maqsuma min-nofs maquda f'katina li meta kienet tisfara tinfetaħ u tqatta l-ħbula l-bnedmin kollox. Għan eżempju tagħha li huwa rari, aħna gwirin ħafna biha.
X'ma l-balla tiġi l-katina.
Ma tikke l-katina tinfetaħ komplit dur. Talment qed qatta kollox. Bin-nies kollox kienet letali ħafna. Għandna xi eżempji ta' xi xwabel, eżempju ta' kanuni żgħar li kienu jkunu armati fuq dawn it-tip ta' galeri, u għandna wkoll dawn l-eżempji ta' kanuni tar-ram li kienu jkunu fuq quddiem fuq ir-rambata. Fuq il-post, l-iktar post importanti tal-galera biex tiġġieled, fuq quddiem eżatt. Għandna xi eżempji tagħhom, għandna reconstruction ukoll tal-Gandek, hemmhekk, għandna wkoll xi vitturi, interessanti ħafna għandna vittura ex foto tal-Battalja tal-Lepanto li tqatta ħin twil tħares leha sa anke dettalji tal-anġli fuq il-flotta nisranija u x'jaten fuq il-flotta torka. Hija interessantissima. Xi engravings għandna wkoll ta' battalji li kien hemm u ħafna kollezzjoni wkoll għandna fl-arkivji tagħna tal-mużew ukoll għal min irid jagħmel riċerka għandna ħafna dokumenti dwar il-bombardiera u l-kanuni, tip ta' kanuni li għandna. Għandna wieħed mill-iqdem teżijiet tal-kanuni li kien qatt ġew pubblikat ta' fl-1521. Ta' ċertu Pietro Sardi, huwa importantissimu, nagħmlu għadna fil-fatt għadna għamlu riċerka fuqu. Għanna ħafna dokumenti ta' sinjali li kienu jingħataw mill-galeri, ir-regoli tal-galeri ta' dan is-seklu. Hemm ħafna dokumenti wkoll. U anka strumenti ta' navigazzjoni, għandna strumenti antika ħafna bħal il-kumpass li kien jintuża oriġinali, għandna hemm kollezzjoni sabiha ħafna tal-ogħla.
Min jiġi l-mużew għandu xala ta'
żgur ħajqatta ħafna
ħin. U jara ħafna affarijiet minn dawk l-affarijiet li qed nisimgħu
ġifieri.
Bħala ħinijiet il-mużew hemm xi ġranet meta huwa komdu għax it-turist jista' jiġi matul il-ġimgħa x'ħin irid. Imma l-Malti jkun xogħol dak il-ħin jew l-iskola l-student. X'ħinijiet hemm li huma f'ħinijiet komdi?
Il-ħinijiet tagħna huma kif qed mit-tmien jaqgħu mid-disa' ta' filgħodu sal-erba', sal-erba' u nofs l-aħħar entrance fil-mużew issir. Dak hija huwa ħin diffiċli ma tul il-ġimgħa. Fit-tmien il-ġimgħa u ma nagħlqux, is-sibt u l-ħadd ikunu miftuħin. Sal-erba' u nofs dejjem miftuħin. U jkollna ħafna events hemmhekk. Speċjalment konna reenactors li f'sin ta' Baħrin bil-kanuni sparaw xi snieter tagħhom u jkunu animated fil-fatt. L-aħħar waħda li kellna wkoll kellna l-ikel. Hemmhekk hija.
Tal-set kien hemm?
Hija u fil-fatt ngħidilkom kellna s-sala tal-mużew għamlet tliet ijiem tinxtam ta' eringi. Għax kellna eżempju ta' eringi u ġobon u r-riħa li kien hemm
ġifieri. Din hija żgur li jibna naħseb anke l-aptit li l-ħafna mis-semmija tagħna ma naħseb japprezzaw ħafna mhux biss l-informazzjoni li tajtna, ma anke issa stedina di biex anke l-Maltin ifittxu l-mużew, il-mużew marittimu tal-Birgu. Allura wieħed jista' jfittex iktar għax anke fis-sajf intom forsi tnaqsu s-sigħat tal-ftuħ. Imma mil-bqija naħseb tkunu miftuħin.
Le, ħin kollu.
Xorta sar erba' u nofs.
Anke ma sar erba' u nofs anke.
Din hija aħbar sabiħa. U ma niddejjaqx li bħalma qegħdin inġibu ħafna tarif din is-sensiela, nistiednu lin-nies li jmorru jaraw dan il-mużew għaliex ġib ħaj dak li aħna qegħdin nippruvaw nikkrejaw hawnhekk u nifhmu.
Nippruvaw fil-mużew niftakru mhix ix għaddew mis-sirietna.
Il-tajjeb
u l-ħażin, il-kavalleri huwa importanti, u nifqgħu sejrin anke ta' żmien l-Ingliżi sa' 79 kulħadd nuru.
Ma hija anke jankri ta' żmien ir-Rumani.
Ejja, nibdew ejja, l-istorja nifruvaw nurhom il-prehistorja sa' mument li għadna niftakru.
Proset, mela jiena nfakkar l-semija tagħna li konti qed nitkellem ma' Liam Gawċi li huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu u l-Birgu Malta u wkoll awtur ta' waħda tat-teżi tiegħu stess. Li probabbli meta tiġi aġġornata naraw anki stampata probabbli f'xi ktieb u din hija dak li huwa s-seklu 18 il-galera u l-ikel li kien jiġi servut abbord. Fl-istess ħin ħadd nagost bil-pjaċir kollu naqsmu l-menu ħanajdulu hekk ta' dawna n-nies avventurużi li kienu jgħixu qabilna u anke naraw l-aspett komdu tal-ħajja tal-kursara, mhux biss l-aspett tad-diffikultà tar-riskju u anke tal-vjolenza. Jiena li hemm nirringrazzjak ħafna u fetali għadek żgħira allura huwa floku li nawguralek ħafna affarijiet għall-futur biex Malta dejjem titkattar l-istorja ta' missierietna. Ħantemmu l-edizzjoni tal-lum, kif smajtu, nirringrazzjaw l-Liam Gawċi u nawgurawlu, nfakkarkom smajna wkoll kif Malta għaddiet f'dej il-Kavalieri fl-1530, u kol minħabba attakki tal-Kursara li kienu saru spissi ħafna, u l-ġimgħa d-dieħla sen nittawlu f'tieqa oħra. Sen nħarsu lej il-ħajja tal-Kursara u tal-Isira, għaliex ma tantx tista' tifridhom, anki f'Malta. Meta jiġu lura, meta jmorru, u x'jiġri, meta ma kienu xaw. Għalhekk se tkun interessanti b'mistieden ġdid il-ġimgħa d-dieħla. Sikemm neġa' nitgħu ċar xwieb insemmilkom.